Iubesc credincioși, am ascultat cu toții Sfânta Evanghelie de astăzi. Ne este foarte cunoscută, cu toate că este așa de cunoscută, totuși trebuie să vorbim despre ea, că este foarte importantă pentru noi toți care credem în Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Fraților, Sfintele Evanghelii se repetă în fiecare an. Deși se repetă în fiecare an, în fiecare an primim altfel de înțelesuri. Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, deși Scriptura este adânc de înțelepciune, din care cineva scoate și tot mai însetat este. Adică Scriptura are un adânc de înțelepciune prin care cel însetat să vină la mine să bea, spune Domnul. Pentru că acolo îți găsești mângâierea, sau acolo se găsește mângâierea și pentru cel bolnav, și pentru cel sănătos, și pentru cel tânăr, și pentru cel bătrân, și pentru orice om care este în suferință și în necaz, își găsește mângâierea în Scripturi. De aceea, fraților, noi creștini trebuie să citim cât mai des Sfânta Scriptură, că aceasta ne aduce multă lumină în suflet. De ce lumină? Pentru că toată Scriptura, spune Apostolul Pavel către Timotei, este insuflată de Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt este Cel care luminează inima și mintea omului. Iată, această Evanghelie este foarte cunoscută, dar ea are o profunzime enormă. Pentru această profunzime trebuie să avem ochii minții și a inimii deschiși să înțelegem ceea ce vrea să spună Mântuitorul și ceea ce face Mântuitorul, cine este de folos nouă. Iată, a venit la Mântuitorul Hristos după ce a făcut mai multe minuni, după ce a potolit marea. După ce a vindecat demonizat în Gadară, iată, a venit mai mare a sinagogii. Ne spune Evanghelistul Luca că era un dregător. Cine era mai mare sinagogii? Deci era liderul unei comunități. Fiecare sat, fiecare oraș avea o comunitate de oameni care mergeau regulat la sinagogă, adică la locașul de rugăciune. Acolo la sinagogă oamenii ascultau profețiile, citeau psalmii și acolo primeau serviciile religioase din legea veche. Aici, mai mare sinagogii era cel care răspundea de cei credincioși al lor și era cel care răspundea aceste învățături în publicul care era de față. Iată, acest mai mare sinagogii probabil că știa, sau mai bine sigur, spus, sigur știa despre venirea lui Mesia. Dar mai mare sinagogii întotdeauna, pe lângă această funcție care o aveau, aveau și orgoliu. Acesta este o excepție față de ceilalți, că acesta, iată, se smerește și vine la Mântuitorul Hristos împins de necaz. Și chiar vine rugându-l și îngenunchind în fața Domnului, căci omul la necaz nu mai ține cont de funcție. Atunci aleargă oriunde s-ar afla, numai să-și salveze copilul și să iese din necaz. Iată, acești mai mari sinagogi a venit la Mântuitorul Iisus Hristos disperat. De ce? Avea un singur copil. Avea o fiică a cărei de vârsta de 12 ani, care era foarte bolnavă și era pe moarte. De aceea, probabil că el a găsit și alte soluții până aici. Adică a alergat la doctor, la fel de fel de medicamente, dar nu s-a făcut fiica lui sănătoasă. De aceea, iată, auzind ceea ce face Mântuitorul Hristos, deși alții de breasta lui erau împotriva Domnului, iată el vine și se smerește în fața Domnului, cere rugăminte ca să facă sănătos. Fraților, acest om are o credință, dar o credință cu lipsă. Căci necazul a împins la credință, nu liberă lui voință. Așa se întâmplă, fraților, că îngăduie Dumnezeu la unii ca să ne atragă Hristos pe El, ne dă câte un necaz sau încercare, ca așa măcar strâmtorați fiind, să alegăm la Dumnezeu cu o credință cu lipsă, ca mai târziu această credință să se împlinească, să se întregească și să fie desăvârșită cum a fost de fapt și la acest învățător de lege, la acest mai mare sinagogii. Fraților, iată, suferința pentru copii este cea mai mare suferință din lumea aceasta. Cea mai tare te doare sufletul pentru copilul tău. Pentru că este carne din carnea ta și sânge din sângele tău și de aceea suferința pentru copil este mai mare decât propria ta suferință. Și ce nu face un părinte pentru un copil? Renunță la orice. Chiar la avere. Chiar la însuși viața sa. Unii chiar se roagă lui Dumnezeu să-i dea viața lui copilului, să moară el, să trăiască copilul. Așa este, așa a lăsat Dumnezeu această dragoste firească între mamă și copil, de tată și fiică, pentru că această dragoste, de fapt, este ruptă din Sfânta Treime. Acolo este dragostea desăvârșită și dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Iată, deci, Hristos Mântuitorul Lumii ne arată astăzi cu adevărat milă față de oameni. Fraților, acest lucru este cel mai important în viața creștină. Adică să ai inimă. Mulți avem inimă. Inimă de carne avem toți. Avem și minte fiecare. Unii mai puțină, alții mai multe. Dumnezeu ne va întreba câte minte ai avut. Că ai avut multe, că ai avut puțină. Dar dacă ai avut inimă, sigur te va întreba. Dacă ai avut o inimă aspră sau o inimă miloasă, asta sigur te va întreba. Iată, deci Hristos astăzi ne arată că lucrează cu inima, că așa să lucrăm și noi cu inima, să ne fie milă de suferința altuia. El în repetate rândul spune Evanghelie despre ceea ce cere la judecată de apoi, despre bolnava fost și ați venit la mine. Iată, deci suferința este cea care înmoaie inima omului și atrage atrage mila și compasiunea celorlalți. Fraților, lui Hristos a fost milă de această suferință a Tatălui față de copilul său. De aceea a făgăduit și a promis că va veni așa cum a cerut el. Adică să vină în casa lui, că fiica este de moarte și să-ți atingă de ea și să se facă sănătoasă. De aceea am spus că această credință este cu lipsă, pentru că nu este egală cu aceea sutaș care a spus așa. Zi mai cu cuvântul și de ajuns. Și sluga mea se va face sănătoasă. De aceea el vrea o credință și un ajutor tangibil. Adică de atingere. El nu crede că Hristos are aceeași putere egală între pipăit, între mână și cuvânt. De aceea crede că dacă te atingi de ce bolnav, se face sănătos. Dar însă nu credea că dacă spune cu cuvântul, se va face sănătos. De aceea credința lui era cu lipsă. Deci avea un dram de credință, dar nu desăvârșită. Că mai trebuie să primească o lecție. Deci, fraților, este ceea ce spune orice om obișnuit care nu are credință desăvârșită, până nu văd, nu cred. El avea această credință că dacă se va atinge Hristos de această copilă, se va face sănătoasă. Deci, fraților, cu ce greșește acest mai mare snăguci? Greșește în fața lui Dumnezeu că îi micșorează atotputernicia. Adică nu crede că este Dumnezeu atotputernic și cuvântul tău are, cuvântul are putere să vindece bolnavi. De la distanță. Ce trebuie să fie aproape. Ei, Dumnezeu nu este ca omul în care pentru bolnav trebuie să vină să atingă doctorul de el, să-l pipăie, să-l simtă, să-i vadă simptomele. Nu este nevoie la Hristos așa ceva. De aceea se vede că nu socotește pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu. Că dacă ar fi socotit că este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat ar fi crezut că poate și la distanță să vindece. De aceea l-a crezut un doctor foarte iscusit sau un învățător, cum vedem mai târziu. Fraților, iată, însă avem de-a face aici cu o altă boală. Deci este boala îndoielii. Deci boala sufletească care aduce mai multă pagubă omului decât boala fizică. Deci acest om avea și puțină îndoială în suflet. Această puțină îndoială era un impediment în vindecarea copilului lui. De ce, fraților? Niciodată Hristos n-a făcut vreo minune sau vindecare la îndoielnici. Asta să fie clar și pentru noi creștinii. Nu face Dumnezeu minuni și ajutor la oameni îndoielnici. La cei care sunt cu lipsă. La cei care m-au ascunzușele minte și inimă și încredere în oameni sau în doctor. Deci nu intervine Dumnezeu pentru că credința este cu lipsă. Dumnezeu vrea o credință desăvârșită. De aceea ce urmează în Evanghelie de astăzi este o corectare a credinței acestui om. Deci, fraților, n-a făcut Hristos minune până l-a corectat pe acest om. Așa a făcut Hristos și în alte situații, când avea aici aminte acel tată, care tot la fel a spus că a fost avut doctor și a cheltuit, a venit și la ucenicii tăi, dacă poți, fă ceva. Iar Hristos întâi l-a vindecat pe el și a spus, dacă poți, crede, se va face bine, fiu, dacă nu, nu. Deci vrea să ne arate Hristos că baza minunilor este credința, fiindcă puternică și fără lipsă nu se întâmplă nicio minune. Deci, fraților, faptul că astăzi nu mai vede minuni, cum erau atunci, se îndatorează din cauza puținătății credinței. Din cauza raționalismului, din cauza încredere în sine, din cauza încredere în știință și medicină, din cauza încrederii în forțele proprii. De aceea nu se mai întâmplă, ce crede cu adevărat. Deci iată, fraților, un lucru foarte sensibil este credința. Când a apărut îndoiala sau încrederea în sine, nu intervine Dumnezeu. De aceea pe Dumnezeu nu poți minți. Se vede aceasta din atașamentul inimii. Adică omul, dacă chiar dacă spune cu gura că crede Dumnezeu, aleargă la preot, să aleargă la Dumnezeu. Dar dacă în inima se mai ascunde ceva, acel ceva înseamnă o încredere în pastile, o încredere în medicină, o încredere în bani sau în relații. Acest lucru nu face decât să întineze sufletul omului și nu apare minunea și vindecarea. Iată deci, fraților, Hristos a răspuns pozitiv la această chemare. Venind, o voi tămădui. De ce a dat acest răspuns? De ce nu l-a corectat? A știu Hristos ce urmează. Pe acel tată care a venit pentru copilul lui, l-a corectat cu vorba, pe acest tată îl corectează cu fapta. Și cum îl corectează? Iată, puțin mai târziu, Se vede că mulțimile adună vală. Auzim că este în locul acela, veneau care mai de care să-l audă, să-l vadă, să se atingă de el. Căci, spune Evanghelistul Matei, din el ieșea o putere care vindeca pe toți. Care toți? Toți aceia care credeau. Fraților, cine nu vine la un izvor gratis? Deci bolnavii, oamenii veneau la un izvor de tămădire gratis. Nu vedeți că medicina te costă? Face cineva medicină sau sărari sunt acei medici care fac medicină gratis. Ba mai mult decât atâta, unii chiar se îmbogățesc pe baza medicinii. Companii farmaceutice au ajuns nu să fie tămăduitoare, ci a devenit să fie marketing. Nu să fie vindecare pentru oameni. De aceea, în spatele acestei companii farmaceutice ascunde Big Brother-ul, adică dependența omului de aceste pastile. Deci, fraților, iată, cine nu vine la un izvor care este gratis? Așa cum se îmbuzește lumea, atunci, acolo unde se aude că se dă ceva gratis, iată așa vine lumea aici să primească gratis de la cine? De la Dumnezeu. Dumnezeu dă totul gratis. Nu îți dă bonusul cum îți dă pe telefon. Îți dă totul de plin și gratis. Fraților, nu plătim lumina cerului care vine dimineața. Nu plătim aerul. Nu plătim oxigenul, nu plătim verdeața și tot ce ne dă Dumnezeu în pământ, din pământ. Deci totul Dumnezeu ne-a dat gratis. Nu plătim sănătatea. Iată însă când ajungem la oameni, oamenii ne cer să plătim. Și astăzi se plătește greu pentru sănătate. Mai plătim și dări la sănătate din salariul nostru. Pe de altă parte, numai când nu mai plătim, dar mai bine și cu șoare înainte. De la sănătate. Fraților, iată Hristos a venit aici în mijlocul oamenilor plin de milă și de bunătate și era milă de toți. Ca să le arate nouă tuturor cum să ne comportăm cu oamenii. Deci cu oamenii trebuie să ne comportăm cu foarte mare milă. Adică să iubim pe toți, mai ales pe cei suferinți. Așa spune el când era pe munte, fericit, milă mi-este de poporul acesta. Deci ne arată aici să avem inimă. Deci asta este sentimentul care se predomine în viața creștină, să ai milă. Degeaba ai teologie și cunoștință dacă nu ai milă. Milă nu înseamnă compasiune, nu înseamnă vorbă, ci simțire. De aceea, iată, mulțimile îl împresurau. Care mai de care? Se îmbunzeau acolo că erau mii de oameni, fiecare să fie mai în față, fiecare să se atingă, să-i vadă fața, să audă vorbele. Iată, mulțimea aceea, fraților, era și o femeie care de 12 ani, aici pare fi o coincidență, adică de când s-a născut copilul lui Iair, atunci s-a bolnăvit această femeie. Deci o femeie din acel popor care era bolnavă de o boală rușinoasă. Curgere de sânge. Fraților, nu era normal această curgere de sânge. Știi că este perioada femeii care are această curgere care este lăsată de Dumnezeu, care biserica și sfinții vă spun clar că nu are voie să intre biserica, nu are voie să-i lua în afară și aghiază, să lute icoanele. Acum mai nou se dă voie la orice și cu explicații de aceste logice. Însă legea Dumnezeu interzice cu desăvârșire. Ei, femeia aceasta nu avea această normalitate, ci avea o curgere permanentă. După cum vedem astăzi, se întâmplă la unele femei lucrul acesta, mai ales la femeile care au fibrom. Și care au și fibrom hemoragic. Acestea au în permanent această boală. Ei, fraților, înainte nu era așa ceva. Sau poate nu se știa. Nu se făcea ecografe, nu se făceau tomografe ca să se afle bolile. Atunci erau felceri medici care doar prin pipăire și simptome. Și lacul lor era doar buruienile și leacurile naturale. Nici de cum sintetice ca astăzi. Deci pentru o femeie aceasta era foarte greu din mai multe motive. În primul rând, curgerea de sânge face să scadă hemoglobina omului. Face pietrele de sânge îl face leșinat pe om. Și de aceea se duce la amețeală și chiar la inconștiență. De aceea cei care pierd sânge neapărat trebuie să facă ori transfuzie de sânge, ori să mănânce ceva care îi face sânge. Unele comandă secla roșie sau paharul de vin negru ca să poată facă sânge, ca pe atâta sânge. Pe de altă parte, acest lucru era rușinos. Pentru că înainte, fraților, oamenii erau mai pudici. Preferau să rabde boalele ascunse decât să se dezgolească în fața medicilor. Acum este normalitate lucrul acesta, pentru că, na, așa e situația, medicul e medic, face treaba lui, așa, femeie e femeie. Dar înainte, oamenii se rușinau de lucrul acesta. Pe de altă parte, boala aceasta era un chin permanent de spălare. Și nu numai atâta de spălare, cât era jenant ca să spui cuiva de această boală. Iată, deci, fraților, foarte greu este când are cineva boala aceasta. Era o boală ginecologică, probabil. De aceea, femeia aceasta, cum să îndrăznească ea să vină la Hristos să spună așa ceva? Deci nici pe departe. Deci femeia aceasta se vede că avea un suflet nobil. Avea puditate. Avea și respect față de Hristos. Dar mai avea ceva foarte important. Avea credință. De aceea femeia aceasta și-a zis în sine: numai să mă ating de boala hainei lui și mă voi face sănătoasă. Fraților, iată, această femeie și-a pus acest gând. Gândul acesta n-a fost un simplu gând, ci o simțire. Deci când îți spui acest gând, înseamnă că crezi cu adevărat că cine este în fața ta este un medic desăvârșit, este un vindecător absolut. De aceea nu s-a îndoit femeia aceasta că el este Fiul lui Dumnezeu, trimis să vindece bolnavi. Dar ea se socotea necurată. Deși acea curăție de sânge nu este necurată, nu este necurăție. Deci, fraților, este o diferență între una și alta. Dar ea trecea în rândul necuratelor. Lucrul acesta arată smerenie, fraților. Deci femeia aceasta avea rușine, avea smerenie și avea credință. Aceste trei lucruri a făcut ca să capete vindecarea. Deci, fraților, totul depinde de inima și de credința omului. Se spune că dacă femeia aceasta ar veni și să spună în public boala ei, bineînțeles că ar fi fost cineva din acea mulțime care să-i atragă atenția. Sau să ocărească, cum spune așa ceva, învățătorului. Dar femeia aceasta nu a îndrăznit să spună. Ea se vede când a fost vădit de Hristos că era foarte rușinoasă. Ei, gândiți-vă cât a roșit obrazul această femeie când s-a văzut vădită. Ei, fraților, iată, bună cuviință. Exact cum spune la Sfânta Scriptură despre femeile din Vechiul Testament al lui Avram care erau cuminți. Ce înseamnă cuminți? Adică la locul lor băbeau ce trebuie, erau jertfitoare, nu gura lide, jertfitoare, nu gura lide, nu leneșe, nu impunătoare. Să nu se supere cineva dacă este așa. Dar asta a schimbat forma și de aceea sunt aceste probleme mari în familie, pentru că s-a încălcat gradele. Spune Scriptura că mai bine să locuiești cu o viperă decât cu o femeie rea. Deci femeia aceasta era o femeie cum era în vechime odată. Iată, a apărut acum de câteva secole această teorie numită emanciparea femeii. De fapt, nu este spre binele femeie, ci vrea ca această emancipare să o facă să distrugă familia. Deci, femeia aceasta avea rușine, avea simț, era tăcută, dar avea calități superioare, sufletești, avea milă și avea credință. Fraților, credința acestei femei este dovedită prin ce? Prin simțirea și cugetul ei. Ea credea cu tărie, adică nu avea niciun fel de îndoială că dacă se atinge de Hristos, de poala hainei lui, se va vindeca. Bun, dar nu și aceasta este o credință cu lipsă, că și celălalt, ea e tot așa voia. Nu este așa. Este o diferență între unul și altul. Această femeie nu putea mărturisi boala ei. De aceea a avut nevoie de tangibilitate. Pe când Iair se putea vindeca și la distanță. Fără tangibilitate. Fraților, așa vedem că oamenii se atingeau de ștergarele lui Pavel și se vindecau. Deci înseamnă că nu numai cuvântul lui Hristos, ci și hainele lui răspândeau vindecări. De ce lucrul acesta? Pentru că în jurul lui Hristos toate se sfințesc. Deci cămașa lui, giurgiul lui, care astăzi sunt luate de catolici și Occident, ele fac vindecări și astăzi. De aceea unde este Harul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, acolo este Harul vindecărilor chiar și prin lucruri. Fraților, nouă ne este de ajuns să fim în contact cu cele sfinte și Dumnezeu poate să revește Harul Său peste noi. Nu numai decât să vezi un sfânt, nu numai decât să te atingi de Hristos, ci e nevoie să crezi cu tărie și te vei vindeca. Deci Hristos, Mântuitorul lumii, iată că a zis în gura mare, cine s-a atins de mine? Petru și ceilalți ucenici spuneau, Doamne, vezi că lumea te îmbuzește, îi reproșează. Și spun că cine s-a atins de tine? Deci înseamnă că mai multă lume s-a atins de el. Fraților, dacă atâta lume s-a atingea de el, de ce s-a atingea? S-a atingea de el pentru ca să-și îndeplinească dorințele. Dar n-aveau același cuce ca femeia. Iată, această femeie s-a atins de el, dar într-un alt mod. Nu cantitatea și numărul atingerilor. Cum auzim pe unii, mă duc să mă închin de 7 ori la Sfântul Moaște, mă vindec. Dar e de Iisus odată. Sau mă duc să intru de 7 ori la Sfântul Altar sau Sfântul Biserică, dar poți să de 100 de ore, că tot te cărosești. Fraților, cu care te apropii de Hristos. De aceea, femeia aceasta, iată, a fost aleasă și vădită în fața oamenilor că ea era cea mai credincioasă din toți care s-a atingă acolo. Așa se întâmplă oricând și oriunde și fraților, și noi mergem la biserică, luăm Sfânta Anafură și aghiazmă, mergem la Sfântul Maslu și ne atingem de icoane, de sfintele veșminte și de alte lucruri sfinte. Dar de ce nu ne vindecăm? Deci ce este la mijloc? Este credința. Iată deci, fraților, a spus cineva, vorbește tuturor, ca să iei exemplu. Iair a văzut toată această scenă. Deci această lecție practică. A văzut că această femeie nu are nevoie să spună lui Hristos cu cuvintele și să-l invite la casa ei, ci doar a gândit, a simțit și a crezut. Iată însă, fraților, că aceste întâmplări l-au întărit pe Iair în credința în Hristos. L-au întărit așa de tare că acum sigur eram convins în sufletul lui că va face bine și pe fiica lui. Iată însă, fraților, nu termină bine de spus Hristos că vine cineva de la mai mare sinagogă de acasă și îi spune: nu mai ostenim pe învățătorul, căci copila ta a murit. Deci, iată, aici îi se pune o mare încercare acestui om. Acum s-a devenit cât de cât sufletește, s-a liniștit, s-a întărit în credință și iată vine altă năpastă. Adică a și murit fiica lui și nu mai ne-osteni pe învățătorul. Fraților, așa se întâmplă. Probe. Probe de credință. Când ai un necaz, nu-i deșmiu să ăla, vine altul mai mare. Ca să se probeze credința ta, să vadă cât de statornic ești. Mântuitorul Hristos îi întinde mâna și-l ține zdravă. Nu mâna fizică, mâna sufletească. Și a spus: nu te teme, crede numai și se va mântui. Deci, iar la fi trei lucruri ca femeie. Omul acesta, deci, începea să se clatine. Adică cum s-a clătinat? Ei, dacă a murit, ce poate să mai facă învățătorul? Ei, cât era bolnavă, mai putea să mai facă ceva, dar dacă e moartă deja, s-a terminat totul. Vedeți, fraților? Așa se întâmplă când un necaz zguduie pe om. Răpuțiază în credință. Așa se întâmplă și noi. Când vedem că ne-am îmbolnăvit, parcă ne gândim o leacă să dăm un telefon la 112. Parcă ne gândim o leacă să vii salvare acasă, să ne aducă la spital, să vedem, să facem, măcar un ecograf, să vedem ce avem. Măcar să știu ce am. Iar dacă ne-o găsit ceva în diagnostic, măi, măcar să încerc medicamentele. De ce ne clătinăm oare când vine ca? Suntem viteși când suntem sănătoși. Când vine boala, nu mai suntem viteși. Atunci ne îndoim, ne clătinăm, găsim soluții sau încercăm relații. Așa cum unii au încercat relații și în loc de salvare au găsit moartea. Fraților, așa se întâmplă căci necazul și încercarea face ca credința omului să fie lovită. Și atunci se vedește cu adevărat credința omului, în necazuri. Știți, eroul se cunoaște în ispite. Toamna se numără bobocii. Omul credincios se vede în necazuri. Degeaba declar că ești credincios, s-a vedea atunci când vine ispita și încerca mai ales boala. De aceea, suntem mulți care suntem credincioși, dar când a venit boala și necazuri, nu se știe cât mai rezistăm. Deci, fraților, iată o lovitură pentru acest tată. Și Hristos îl ține tare. Adică îi spune ca femeie: nu-ți fie frică. Crede numai Adică îi repetă ceea ce a văzut, că fiica ta se va mântui. La ce se referă că se va mântui? Aici nu este vorba de mântuire pentru viața veșnică. Aici înseamnă mântuire de boală, de moarte. Adică scăpare. Deci mântuire înseamnă scăpare. Acolo, la judecată, scapi de iad, scapi de judecată. Aici scapi de boală, scapi de moarte. Deci în sensul acesta spune că se va mântui. Deci, fraților, avem nevoie mai ales atunci când suntem clătinați de vânturi, avem nevoie de sprijin. De aceea, mare pomană facem atunci când vezi pe cineva descurajat, bolnav, necăjit, să-l încurajezi și să dai o mână de ajutor, chiar dacă tu nu ai putere vindecătoare. O vorbă contează. O mână caldă contează. Un zâmbet contează. Deci, cumva și-a revenit acesta. Căci, nici n-a mai zis nimica, dar nici n-a luat poziție să spună, Doamne, nu mai veni că a murit. Deci, contează mult sprijinul. Iată, deci, a mers în continuare la casa lui Hristos, cu tatăl, cu Iair, și iată acolo ce era. O mulțime de oameni adunați, cum era de obicei, că s-a dus vorba imediat în sat, în comunitatea respectivă, că a murit fiica lui Iair, mai mare sinagogii. Cine nu venea să vadă? Toată lumea. Și acolo ce a văzut? A văzut o imagine care era dezgustătoare. Oamenii boceau și plângeau cum fac de fapt oamenii la mort. Ei, fraților, unii se tem de mort. Am întâlnit persoane care nu vor să vadă morții. Chiar unii leșine. Dacă au văzut odată, au avut o traumă când erau copii mici și au văzut lucrul acesta, au rămas cu sechele. Alții s-au obișnuit cu morții. Nu mai tratează moartea ca nimic. E ceva obișnuit. Iată, acești oameni erau solidari. A venit să îmbărbăteze, să încurajeze pe mama, dacă nu era tata acasă, aceste copile moarte. Și unii boceau, alții plângeau, se tânguiau, alții râdeau. Hristos, care a venit acolo, zice Evanghelie că a dat afară pe toți. În alte Evanghelie spune că erau și cântăreți de flaut. Erau obicei la evrei ca la morți să se mai cânte din instrumente, cum mai este astăzi la țigani. Și a scos afară pe toți aceștia, a lăsat numai pe tată și mai copile și trei de ucenici, Iacu, Ioan și Petru. Și acolo Hristos a făcut minunea învierii, a apucat pe copile de mână și a spus acele cuvinte limba aramaică, Talita acume, adică copilă, scoală-te. Și iată, copila s-a sculat și a dat părinților ei și a dat să mănânce, ca să vadă că nu ne lucă. Fraților, ne întrebăm așa, oare ce-au simțit părinții ăștia când au văzut copilul? Știți că poți să mor și de frică? Sau poți să mor și de bucurie? Deci la un șoc de acesta, în care vezi că ți-a înviat copilul, nu știi cum să faci, să mai plângi, să mai te bucuri, poți să faci un invers, adică să scoală cel mort și mor tu. Dar părinții aceștia au rămas uimiți de ceea ce au văzut. Nu ne mai spune Evanghelia ce s-a întâmplat după aceea. Nu ne mai spune Evanghelia că acest tată ar fi urmat pe Hristos și ar fi devenit mucenic, nu știm mai departe. Dar oricum nu rămâne păsător când s-a făcut cineva un așa bine. Fraților, deci s-a făcut astăzi două minuni. Deci o vindecare de boală și o vindecare și o înviere de morți. Aceasta pe ce bază? Pe baza credinței. Deci, la baza minunilor stă credința. Fraților, astăzi vorbim despre boală că ne aflăm în plină pandemie, așa zisă pandemie, această pandemie creată, iată în care lumea, omul se teme astăzi de boală. Că se teme să nu moară. Dar nu își pune problema cum moare și dacă este pregătit sufletește. Această pandemie a venit pe climatul sau pe terenul sau pe fondul unei temeri. Adică omul se teme de moarte. Și vrea să trăiască cât mai mult. Deci până la această pandemie s-a făcut deja un cult al trupului. Astfel încât omul de astăzi modern evită moartea. Nici măcar ideea despre moarte nu acceptă. Nici faptul că vede fire de păr alb în cap nu le acceptă, le vopsește. Dacă vorbește cineva de moarte, spune că să schimbe subiectul. Ei, fraților, pe acest aspect al tragerii de viață, iată a venit această pandemie care îl face pe om să tragă de viață și să țină la viața lui. De aceea apelează la fel de mijloace ca să se vindece. Oare este vindecare sau este altceva? Fraților, dacă ne uităm în istorie, au mai fost de acestea pandemii. Dacă era tifosul, sau era holera, sau era ciuma, păi mureau mii de oameni. Deci zeci de mii de oameni care nu avea cine să-i îngroape. Dar însă nu era această stârnire publică. Nu era această panică publică, care de fapt are un rol foarte important în sensibilizarea oamenilor. Fraților, omul a fost studiat în profunzimea lui sufletească. Adică se vede că panica și frica sunt două aspecte care face ca omul să cedeze în fața unor probleme de acestea. Ei, iată, am auzit mai de curând că vor să scoată acum levanda. Această plantă care este pentru panică și frică. Deja a scos de pe multe locuri să mai fie tinctură, să mai fie pentru ca omul să fie subjugat prin frică. E, această frică îl face pe om să alege oriunde vede cu ochii numai să-și capete sănătatea. Dar oare sănătate căpătăm? Fraților, încrederea noastră este în Dumnezeu. El este Cel ce ne dă viață, este Cel ce ne-a dat suflet, El ne-a numărat zile câte sunt și în mâna Lui suntem. De aceea, oare așa trebuie să se procedeze astăzi? Vă spun numai cine spunea, ne-a spus cineva. O femeie care a venit și ne-a spus despre bunicul ei. Undeva în sud, nu pe aici, pe zonă. Iată, a fost internată bunicului la spital de COVID. În spitalul respectiv, l-a internat la o secție. În secția aceea, deci erau 12 pe patul, 12 persoane. 6 la o asistentă, 6 la altă asistentă. Una din asistente era o femeie mai credincioasă, cu frică de Dumnezeu. Știa foarte bine medicina, știa ce fac pastilele. Atunci, cea mai credincioasă le-a spunea pacienților ei, fiți atenți, când vă dă doctorul pastilă, pastile, nu le înghețiți, că știa că sunt sedative. Beți numai apa și țineți-le sub limbă. Acei pacienți o ascultau. Și pe când ceilalți erau sedați, la șase, aceștia nu erau sedați. A părut ceva normal pentru medicul respectiv, care era de acord, de ce a ei nu sunt așa ca ceilalți. A venit, iată, intubarea. Căci așa este procedeul. Asistenta aceea cu frică de Dumnezeu le-a spus, fiți atenți. Când auziți pași pe hol, puneți-vă imediat furtunul. În rest, dați-vă la gură, dacă nu vreți să muriți. Și făceți-vă morți, că ceilalți care erau cu sedați, erau cu limba între dinți. Aceștia așa o făceau, de frică, așa ca să scape de acolo, că vedeau cu moartea. Când auzeau pașii pe hol și trebuia să intre medicul, se făceau că sunt morți. Medicul bine bazat că sunt leșinați, că sunt sedați și jumate morți, întreba dimineața gardă, care mai dintre voi aia mai chelit? Cum de deci, Doamne, am murit că trebuie să moară? Că trebuie să luăm 1.000 de euro. Moșneagul respectiv auzea tot. El se părășea că este mort, leșinat. Și așa auzau tot cei 6. Și au înțeles de ce, ce se întâmplă în spital. Ei, fraților, după aceea s-a făcut teste și tocmai a fost lucru. Cei 6 au ieșit negativ, ceilalți 6 au ieșit pozitiv. Deci asta vă spun cine a spus cineva de încredere. Și bineînțeles că a dat pe secții și a spus asistenta, veniți cu rudele și luați dacă vreți să mai aveți. Și a venit și i-au luat cu gălăgie și am bătrân respectiv caută pe acea asistentă ca să-i dea mulțumire că l-a scăpat cu viață. Deci acum înțelegem toți ceea ce se petrece. Deci, fraților, pandemia, deci scopul pandemiei este această înțepare. Scopul înțepării este reducerea populației. După cum se bine știe. Așa că să fim atenți, fraților, cu viața noastră, cu sufletul nostru, căci iată, mai mulți medici, mai mulți oameni specialiști spun că nu este bine. Și încă nu s-a dovedit ce conține aceste înțepături. Încă nu se știe. Dar, așa cum spune un medic american, spune că, de fapt, aceasta va fi o mare nenorocire asupra omenirii, căci de aici nu se vor mai naște copii, deci va fi o mare problemă natalitatea în viitor, după aceea va fi o mare problemă pentru că sănătatea oamenilor va fi din ce în ce mai șubredă și de aceea va trebui să se împuțineze populația globului. Știm că astfel de cuvinte poate nu sunt potrivite sau neacceptate sau poate chiar ascultate. Și sigur. Dar oare Hristos ne spune, pe noi ne face să mințim? Nu spune El în Evanghelie că cel ce va mărturisi, va mărturisi înaintea îngerilor? Fraților, dacă nu ne vom trezi și cei care astăzi aprobă legile acestea a cărții vers și ei vor cădea în aceeași plasă mai degrabă sau mai târziu, nu vor scăpa. Chiar dacă astăzi face jocul altora, sau chiar dacă astăzi se umple valizele de bani, mai degrabă sau mai târziu nu va scăpa de această ghilotină. Doctorul nostru este Hristos Domnul. La El ne este nădejdea, ne este vindecarea și bucuria. În El ne încredem, El este salvatorul vieții noastre. Dar credem, în același timp, că aceasta este și o palmă a lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru necredința noastră. Sigur, este o palmă a lui Dumnezeu, n-am vrut copii, atunci lacă ne înțapă ca să nu mai naștem copii. Am vrut poftele cărnii, n-am ținut de legea lui Dumnezeu, lacă ne sugrumă legea civilă. N-am avut încredere în Dumnezeu și am avut încredere în vrăjitori, în fermecători, în toate lucrurile drăcești și mass media, las că acum ne distruge mass media și cine se uită la mass media nu rămâne nevătămat. Deci, fraților, scopul mass media este să bage frica și spaima în om. Ca omul de teamă și de frică să accepte tot ce îi se dă. Pentru așa zisă salvarea vieții. Deci avem o leacă de minte în cap, dacă o mai avem, și credință în suflet. Deci Evanghelia de astăzi ne este concludentă. Cred că noi avem sintele, taine, trupul și sângele Domnului care vindecă orice boală. Și iată cineva care zice că a trecut prin boala COVID, s-a dus să-și facă anticorpii. Ce să vadă? Anticorpii erau 200% în trecerea naturală a bolii. Astfel încât un medic credincios a spus, nici de cum să nu faci înțepare, că va fi mai rău pentru că tu ai anticorpi naturale. Deci, fraților, n-a mai fost gripe până acum? N-a mai fost boli până acum? Scopul este altul. De aceea să ne trezim cât mai avem timp, să nu fim vinovați, să nu se ceară sângele neamul acestei mâle noastre, preoților în primul rând, și a dumneavoastră fiecăruia. Nu cumva din grijă dumneavoastră exagerată față de părinții sau de copii să fiți vinovați de crimă. Căci ca criminal veți fi canonisiți. De aceea să luăm aminte. Știm că poate vom trăi greu cei care nu vrem așa ceva. Dar Dumnezeu nu este deasupra. Dumnezeu ne va lăsa oare? Nu poate El grijă de toți? De aceea, noi avem încredere în Dumnezeu și în Sfinții Lui, că El este același oricând și oriunde. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să avem credința acestei femei, să ne vinice toată boala de putință. Amin.